Bine ați venit la această sesiune, la acest seminar, din după masa aceasta, la Biserica Philadelphia din Mansuie. Încă o dată mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cu voi, mulțumesc fraților din conducerea bisericii care mi-au extins invitația. Suntem deja de câteva zile aici și ne-am bucurat în fiecare zi de părtășie și de regiunea aceasta foarte frumoasă în care locuiți. Sesiunea din această după-masă nu este, ați înțeles, nu sunt predici, nu sunt nici măcar studii biblice clasice, nu este un timp de închinare, este un seminar. Sunt câteva studii pe care vrem să le avem împreună pe tema idolului tehnologismului. Și întrebarea la care vrem să răspundem este aceasta: cum să te păstrezi curat într-o lume tehnologizată? Mesajul nostru, studiul nostru va merge în două direcții. Eu am să abordez mai mult perspectiva spirituală, biblică, teologică și soția mea, fiind medipediatru, va avea două intervenții, două studii legate din perspectiva medicală despre impactul ecranului asupra creierului copiilor și tinerilor și apoi un material despre dependența de pornografie. Și eu am să abordez cele două în studiul meu, dar veți vedea, va trebui să vă conving întâi de toate de importanța acestui subiect. Aș vrea aici să fac o observație. Și ieri la tineri am prezentat un studiu despre relativismul actual. Relativ înseamnă să nu mai ai convingeri stabile, absolute, să încerci să interpretezi lucrurile, evenimentele. Și tineretul de astăzi caută să redefinească, să reconsidere anumite valori pe care noi le-am avut dintotdeauna ca biserică și în general Europa. Dar astăzi toate se caută să fie redefinite și spiritul care domine este acest spirit relativist. Știu că unii dintre dumneavoastră nu sunteți obișnuiți cu acest limbaj. Aveți doar limbajul bisericesc, foarte limitat uneori, citiți puțin, vă uitați pe internet sau la televizor și mai puțin. Și trăiți într-o țară foarte dezvoltată economic și tehnologic, cu foarte multe schimbări care au fost și vă așteaptă. Și scopul nostru, al meu și al tatienei, este să vă ajutăm să vă localizați corect, să vă dăm o hartă a principalelor probleme cu care vă confruntați sau vă veți confrunta în viitor. Una din aceste probleme este relativismul acesta moral și etic, a pune la îndoială valorile creștine mari și nu numai. Astăzi, o altă problemă este tehnologismul. Vine de la cuvântul tehnologie din limba greacă, care se referă la lumea aceasta nouă creată de tehnologie. Avem telefoane mobile, sper că aveți toți. Avem computere în casele noastre, la servici. Chiar citeam la primăria Timișoara, parcă se făceau angajări și prima condiție, dacă vrei să participi la concurs, era dacă știi să lucrezi cu computerul. Asta este lumea în care trăim. Și medicina, uitați, alte științe, se bazează pe tehnologie. Suntem invadați, scufundați în tehnologie, invadați de tehnologie. de o lume care n-a existat acum câțiva zeci de ani, când poate unii dintre noi s-au născut. N-am știut nimic despre tehnologie, decât târziu în viață, și apoi am văzut cum se dezvoltă lumea aceasta. M-a luat și pe mine prin surprindere, dar am înțeles acum poate 20 de ani că trebuie să învăț tehnologia, trebuie să mă adaptez, să o cunosc, să văd și pericolele ei și avantajele ei în același timp, ca și creștin și nu numai. Și cred că am făcut un lucru bun. De aceea și astăzi principiul după care vom lucra este acesta. Noi nu suntem împotriva tehnologiei, ca și creștini, ca biserică. Suntem împotriva dependenței de tehnologie. Da? Lămurim și acest lucru. Să nu credeți că am venit cu nu știu ce program, ori să distrug părerea unora, deși anumite preconcepții vor dispărea, sper. Eu am avut o mamă foarte credincioasă, care era mai progresistă, nu era încuiată, așa, să vadă anumite lucruri, să nu vadă spre ce se îndreaptă omenirea asta. Și în viață m-a ajutat acest spirit al ei mai deschis. Și țin minte că avea vreo 70 sau 72 de ani. Ea a murit la 80 de ani. Așa, parcă 72 avea. Vorbesc odată cu ea la telefonul fix. Deja nu mai știam unde eram, la școală sau... Și îmi spune, Emil, te rog să-mi cumperi telefon mobil. Mami, zic, dar mea ta acum la vârsta, mie îmi trebuie telefon mobil. Ok, am spus, bine. I-am cumpărat telefon mobil, i-am făcut abonament, da? Așa, și i l-am dat, evident, a fost greu să învețe, totul trebuia scris cuvânt cu cuvânt. Acum apeși butonul ăsta, acum va apărea semnul ăsta, acum scrie așa, așa. Că erau telefoanele, nu aceste smartphone-uri acum. Și ce să vă spun, că în primele săptămâni, primele luni de zile, primeam și câte 30 de bipuri pe zi. Că nu știa săraca să apese și numai mă bipuia, ca și cum ar fi sunat, dar nu mă suna, ea apăsa greșit butoanele. Dar încet, încet a învățat. Și s-a bucurat foarte mult de această tehnologie. Și eram în străinătate și puteam vorbi cu ea. În timp am avut telefoanele smartphone, știți, și computerele, laptopurile, prin care puteai vedea la distanță. Și a văzut pentru prima dată în viața ei nepoței din America. Extraordinar a fost pentru ea să vorbească cu ei. Da, deci o schimbare fantastică în viața ei și nu a crezut că e o problemă, nu a crezut că, vai, ce ispită, lucrul diavolului, cum ar zice unii. Nu. Apropo, mi-amintesc că în evoluția aceasta a tehnologiei, creștinii au oscilat să primească, să nu primească. Când a apărut radioul în America, la începutul secolului 20, mai mulți creștini de-ai noștri evanghelici nu și-au cumpărat radio, au fost împotriva radioului. De ce credeți? Pentru că au citit ei acolo în Efeseni 6 că diavolul este domnul văzduhului. Și că cel care controlează undele electromagnetice și undele radio e cel rău. După un timp s-a lămurit că nu era diavolul, că radio era folosit pentru evangelizare și auzeau tot mai mulți oameni Evanghelia și și-au cumpărat și ei radio. La fel a fost când a apărut prima dată telefonul fix. Cum să vorbești cu cineva la distanță să te audă? Credeau că e ceva duhurele. N-a fost așa. Și tot așa, Vedeți, a evoluat tehnologia enorm. Vă amintiți când ați privit la televizor prima dată? Da, eu mi-amintesc foarte bine. Aveam acasă un televizor Rubin 102, rusesc, al negru. Oh, minune era. Da, și astăzi avem telefoane ultra-moderne, televizoare speciale. Uitați-vă, vă rog, în biserică. Suntem înconjurați de tehnologie, nimeni nu comentează. Avem ecrane frumoase, colorate, speciale. Avem cameră de luat vedere, da? Avem microfoane, boxe, orgă, keyboard, electronică, computer, suntem toți plini de aparate. Nu credem că este o problemă. Acum, eu am o părere personală aici. Dumnezeul nostru este același, ieri, azi și în veci. Dumnezeul nostru a îngăduit în istoria acestei omeniri să apară anumite tehnologii în etape. Nu Dumnezeu a creat anumite tehnologii, noi le-am descoperit. Și ăsta e harul Creatorului, să ne dea nouă harul, oportunitatea să descoperim noi înșine legi pe care El deja le-a pus în univers și noi să ne folosim de aceste legi pentru bunăstarea noastră. Tot lucrarea lui Dumnezeu este. Deci ați trimite un copil la școală să învețe bine, să învețe știință. Da? Este aproape obligatoriu astăzi. Și copilul tău va descoperi într-o zi ceva, nu știm ce. Încurajați-i să fie inventivi, creativi, căutători, pentru că ei ce vor face? Vor studia lumea lui Dumnezeu. Lumea asta pe care Dumnezeu a creat-o e plină de legi naturale pe care El le-a pus acolo. Un om de știință, când descoperă o lege din aceasta până atunci necunoscută, el înțelege că a descoperit ceva ce era acolo. Da. Și de aceea, peste 50% dintre oamenii de știință care au câștigat și premiul Nobel pentru știință, sunt credincioși. Uneori aceste sondaje arată chiar mai mult, peste 60% din oameni de știință de astăzi cred în existența unei divinități. Pentru că ei care sunt primii ce descoperă, ce caută lumea asta, că e vorba de genetică, de biogenetică, că e vorba de astronomie, de alte domenii foarte dificile, chirurgie, să zicem, ei înțeleg când pătrund în corpul uman sau în lumea aceasta văzută, în lumea stelelor și nu numai, descoperă legi care existau acolo, pentru că Dumnezeu le-a pus acolo. Și asta îi smerește, asta îi face pe ei să tresalte și să spună, atâta tot am făcut eu, în toată smerenia, am descoperit ce deja funcționa, deja era acolo. Și ei primesc premii pentru asta. De aceea nu suntem împotriva științei. Nu suntem împotriva tehnologiei, dar suntem împotriva dependenței de orice lucru. Și aici vreau să definesc foarte clar ce înseamnă un idol. Idol este un cuvânt grecesc care în principiu înseamnă ceva de ce depinzi, de care depinzi. Un lucru, un eveniment, o idee, care devine autoritate finală în viața ta. Un idol este oricine sau orice îl înlocuiește pe Dumnezeu ca numărul unu în viața ta. Asta e idolul. Idolul poate să fie un lucru, poate să fie o persoană, poate să fie o idee. Orice îl înlocuiește pe Dumnezeu ca numărul unu în viața ta și te închină acelui lucru sau persoane sau imaginații, este considerat un idol. Nu doar idolii din vechime, pe care îi găsim în Vechiul Testament, că aveau tot felul de stâlpi și viselul de aur și alte imaginații, creații omenești. Nu doar acestea. De aceea, tehnologia poate să devină un idol pentru unii dintre noi. Și despre aceasta vreau să vorbim. Cum să evităm, cum să scăpăm de acest idol, dacă el deja a pus stăpânire pe viața ta, depinzi de el. Am mai dat exemplu acesta și cu alte ocazii, dar merită să vi-l repet. Am fost în Statele Unite, într-o biserică, o întâlnire de tineret, o întâlnire așa, frumoasă, cu câteva sute de tineri, și am vorbit despre tehnologie cu ani în urmă. Tema aceasta, apropo, m-a interesat de, poate, știu, 7 ani, cam așa. Și la terminarea studiului a venit la mine un băiat. Avea vreo 20, nu știu, poate 5, 26 de ani. Foarte inteligent. Vorbea mai bine englezește, pentru că s-a născut în America, dar știa bine și românește, având părinți români. Și a vrut să stea de vorbă separat cu mine și mi-a zis, frate, ce ați spus dumneavoastră astăzi mi-a vorbit mie. Și vreau, zice, să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Eu, zice, am făcut școala de IT, deci de studii tehnologice și facultate. Și depindeam de lucrurile acestea, de toate gadgeturile, de toate aparatele electronice. Tot timpul aveam la mine aparate electronice, pe lângă telefon, avea pager atunci încă, apoi mi-a spus, computerul, avea acasă, nu știu câte computere. Orice apărea pe piață, el își cumpăra. Apropo, era din biserică, era creștin, de-al nostru, ca voi, tineri. Și ani de zile, zice, frate, zice, eu eram dintre cei care atunci când apărea un telefon nou, eram ăla, zice, care apărea la televizor că se culca seara în cort ca să prinde el la prima oră că se deschide magazinul să-și cumpere primul telefonul. Și eu eram ăla. Dar, zice, totul s-a schimbat într-o duminică seară. Eram la biserică și un predicator a venit și a predicat el așa una alta și la un moment dat pune o întrebare și întreabă acel predicator, cât timp îi dai lui Dumnezeu din viața ta? Ia fă o socoteală, tinere, oprește-te, fă o socoteală, cât timp dai pentru poftele tale, pentru lucrurile tale și cât timp îi dai lui Dumnezeu în fiecare zi. Și spunea acest băiat, zice, eu m-am oprit așa în mintea mea, era onest, era cinstit. Și am făcut socoteala. Cât timp eu petrec cu computerul, cu telefonul, cu televizorul, cu ecranul în general. Am făcut eu socoteala, și a ieșit 10 ore media pe zi. Păi zice, frate, nu puteam adormi noaptea dacă nu țineam mâna pe telefon sau pe computer. Așa, să-l mângâie puțin. Numai așa puteam adormi, zice. Și apoi, spune tânărul, am făcut o socoteală cât i-am dat lui Dumnezeu zilnic. Am făcut eu o socoteală, rugăciunea de dimineață, rugăciunea de amiază, așa, nu prea citea Biblia. Și-o ieșit 10 minute. Și atunci, spune tânărul, m-am înfiorat. Lui Dumnezeu, într-o zi îi dădeam 10 minute și tehnologiei îi dădeam 10 ore. Și am zis, ăsta e Dumnezeul meu. De fapt, eu nu cred într-un Dumnezeu adevărat, nu depind de El. Am idol, un alt zeu de care depind. Și acesta este tehnologismul. Și în seara aceea, spunea tânărul, în urma mesajului fratelui, am hotărât să-mi vând toate aparatele electronice Tot. Și a doua zi s-a dus și le-a vândut. Bă, mai târziu și le-a cumpărat înapoi, dar strictul necesar, cum se spune. Zice, frate, am scăpat, zice, m-am vindecat. Și nu numai atât, îmi spunea tânărul. După o perioadă, zice, am observat cât de mult depindeam de tehnologie. Primele săptămâni am început să tremur. Dacă vreau să apuc un lucru, tremura mâna, pentru că mâna mea era tot timp obișnuită să tasteze, să umble la telefoane, știți cum sunt ăștia, mai ales cu games, cu jocurile. Sunt obsedați. Tremura, zice, toată ființa mea. Atunci, zice, mi-am dat seama cât de dependent eram de lucruri, de tehnologie. A scăpat cu timpul de această dependență, de acest idol și acum mi-a spus, zice, știți ce fac acum, frate? Sunt la o școală de misiune împreună cu tatăl meu. Vreau să mergem amândoi să fim misionari. Slavă Domnului pentru acest. Era într-o biserică pentecostală. Și v-am dat acest exemplu ca să înțelegeți că vorbim despre ceva foarte serios care afectează nu doar mintea, ci și corpul, trupul nostru. Acest idol este nemilos, pătrunde peste tot, idolul tehnologismului. Ce putem spune despre acest idol, cum putem scăpa de el? Aș vrea la început câteva idei așa de a localiza corect problema noastră, pentru că până de seară, câteva ore, ne vom concentra asupra subiectului și vreau să avem un limbaj acceptat de toți, să știți despre ce vorbim. De exemplu, lumea aceasta a tehnologiei este o lume nouă, care n-a existat până nu demult. Până nu demult, noi știam că există două lumi. Lumea reală și lumea spirituală. Lumea reală se referă la lumea materială, lumea fizică, lumea tangibilă. Noi avem 5 simțuri, da? Pe care le folosim. Așa ne-a creat Dumnezeu. Simțul văzului, da? Mirosului, auzului, gustului și pipăitului. 5 simțuri. Cu ele noi ne descurcăm în lumea fizică, în lumea materială. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Această lume reală o cunoaștem în parte, mai descoperim câte ceva din ea, dar cât de cât știm că există. Da? Știu că acesta este un pupitru, da? Acesta este un microfon, am o Biblie cu învelită în piele, da? Miros, nu prea miros aici ceva, da? Așa, văd culori, deci exersez aceste simțuri, e lumea reală. De aceea, apropo, noi credem într-o închinare reală, nu virtuală. N-ai ce căuta acasă când biserica se strânge împreună. În lumea virtuală nu poți să-l miroși pe celălalt, de exemplu. Bă, și mirosul participă, să știți, la viața noastră, așa cum sunt ele, mirosurile. Sper că sunt plăcute. Așa. Și vorbeam și cu frații, cred că cu fratele Marius sau cu cine, vorbeam că nu poți trăi în lumea tehnologică, în lumea virtuală, ce trăiești într-o biserică. Chiar cu o înregistrare bună, chiar dacă aveți video, așa, performant, camere bune, colorate, nu știu dacă ați stat vreodată acasă, nu puteați veni la biserică și să simțiți biserica când se închină. Nu puteai simți biserica cu adevărat cum se închină stând acasă. Indiferent cât de bună e sonorizarea sau video. Pentru că noi suntem persoane reale și avem nevoie de contact real între noi. De aceea avem nevoie de să venim în persoană, în trup, la închinare. Așa să ne ajute Domnul. Voi trebuie să spuneți un amin puternic aici, da? Deci asta este lumea reală în care trăim. Este o lume pe care Dumnezeu ne-a dat-o și trebuie să ne bucurăm de ea. Mai există o altă lume despre care nu știm foarte multe. Este lumea spirituală. Lumea spirituală este lumea spiritelor. Ce este un spirit? Spiritul vine din latină, în limba slavonă este duh. Că spui duh, că spui spirit, e același lucru, da? Nu-i nicio greșeală. Fratele Cornilescu, care a tradus această versiune a Bibliei, a preferat anumite cuvinte slavone, cum ar fi nădejde. Nădejde este un cuvânt slavon, de la ruș vine. N-a preferat speranță, cum era în latină. Tot așa a preferat duh în loc de spirit. Dar e același lucru. Deci lumea asta spirituală are câteva caracteristici. Întâi, spiritul este imaterial. Deci nu este materie, ca și, zic, acest pupitru, da? Ca și acest microfon, ca și acești ochelari. E materie, o simți. Pe spirit nu poți să pui mâna, să-l cântărești, să-l cuantifici. Al doilea lucru, un spirit este infinit. Adică el nu este supus limitărilor fizice, de spațiu, timp. Spiritul este infinit. De aceea Biblia spune că Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Adică Duhul din tine, spiritul tău, care dă viață, animă corpul tău material, Duhul acesta, spiritul acesta, partea sufletească, el și după ce moare trupul, nu își încheie existența, nu dispare, nu se disipează în univers, cum spun unele religii, nu. Noi credem că Dumnezeu care a pus Duhul acesta în noi, îl va lua la sine, de aceea Duhul tău va trăi. Tu vei trăi după moartea trupului. Duhul se întoarce la Dumnezeu, la Creator. Deci spiritul este infinit în acest sens. Și mai este ceva, al treilea lucru, deci e imaterial, infinit, și al treilea lucru despre spirit este că e personal. Asta e cel mai important după mine. Deci spiritul tău și al meu este un spirit specific, da? Este personal, adică Dumnezeu ne-a făcut persoane după chipul și asemănarea Lui. Pomeneam aseară la tine despre mâța noastră de acasă. O cheamă Maia. Da, am legături cordiale cu ea, nu foarte apropiate. Pentru că nu-i persoană. Ea trăiește din instinct. Și eu am instinct. Dar eu am mai mult decât instinct. Nu? Am personalitate. Eu știu să fac alegeri, să iau decizii. Eu știu să gândesc, nu? Să rezolv probleme logice. Ea nu știe asta. E foarte limitată de instinct. De aceea, când Dumnezeu ne-a creat pe noi oameni, a pus în noi ceva în plus. Personalitatea. Noi suntem persoane. Și spiritul personal asta înseamnă să ai capacitatea de a gândi, să ai capacitatea de a alege, să ai capacitatea de a iubi. A, și încă ceva. Numai noi, persoanele, avem capacitatea de a intra în legătură cu lumea spirituală. Cu lumea cerească, da? Lumea îngerească, lumea lui Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu. Prin ce? Prin spiritul nostru. De aceea, vedeți, lumea asta spirituală e fascinantă, nu știu foarte multe despre ea, dar ea este, există. Nu este ca lumea materială, ci este altfel, altă construcție. Și noi avem parte, har, să trăim și într-o lume și într-alta. Asta e minunat. De aceea, vedeți, uneori în închinarea bisericii, când suntem toți la oaltă, cântăm, ne rugăm, știți ce se întâmplă? Noi oscilăm, tranzităm uneori din lumea reală în lumea spirituală și invers. Poți fi vizitat de lumea spirituală. Doar noi credem în miracole, nu-i așa? Miracolul ce este? Când lumea spirituală intersectează lumea materială și o schimbă, o vizitează. o simți că e altă lume. Bun. Dar nu despre aceasta vreau să vorbesc prea mult, am vrut să vă lămuresc că până acum noi știam doar că există aceste două lumi. S-a întâmplat ceva însă. Odată cu lumea tehnologică a mai apărut a treia lume. Se numește lumea virtuală. Ce înseamnă virtual? Virtual înseamnă ireal. Virtual înseamnă că ți se pare că este real, dar nu este de fapt. V-am dat exemplu cu mama mea care a văzut pentru prima dată nepoței în America, de la distanță, de la mii de kilometri distanță, cu ajutorul unui computer. Ce a văzut ea pentru prima dată acolo? A văzut nepoții în mod real? Nu. N-a văzut niște spirite. Pentru că nepoții erau reali în lumea lor acolo. De la altă distanță, cu ajutorul unei lumi intermediare, a văzut ceva, dar a văzut în mod virtual. N-a fost real, nu putea mirosi nepoței. Putea vorbi, deci lumea virtuală limitează capacitățile noastre de a trăi. Da? Se lucrează acum ca și mirosul să fie posibil de perceput călătorul computerului. Nu știu cum va fi asta, dar eu acum beau un ceai, să știți, de plante cu miere. Știu că intenționat beau ca să vedeți ce înseamnă lumea reală și lumea virtuală. Pentru că mi-e sete, eu în mod real am băut acest ceai. Voi nu. Nu m-ați mimat. Cam așa se întâmplă cu multe experiențe pe care le au oamenii în lumea virtuală. Ei cred că trăiesc ceva real, dar nu este real. Și o să auziți materialul despre pornografie. Te uiți la imagini de femei perfecte, care nu există în realitate, pentru că sunt prelucrate cu Photoshop, cu programe. Dar îți creează ție o impresie falsă. Nu poți avea, în realitate nu ai, doar în imaginație. Da? Sau, băieți, acum sunteți în Italia, pe aici vă plac mașinile. Poți să-ți cumperi în mod virtual un Ferrari roșu. Dar nu e al tău. Nu-l vei avea niciodată. E numai în fișierul tău, da, virtual, din lumea virtuală, ai și tu acolo un garaj de mașini. Cu ce te ajută? Cu nimic. Căsle ale fetelor. Vă puteți cumpăra la Rocky câte vreți. Și pantofi, mai ales pantofi. Am avut 4 fete și știu, fiecare iubea pantofi. Vă dați seama ce era în casă. Ei, puteți să vă cumpărați o garderobă întreagă, cele mai frumoase modele de pantofi, dar virtual, bani n-aveți să-i plătiți să vină acasă. Dar puteți să le puneți acolo în coș. Vă puteți umple coșul de pantofi. Mie îmi plac cărțile, iubesc cărțile, evident, teologice. Îmi place filozofia, istoria. Și pot să mă uit la biblioteci întregi, să cumpăr cărțile, sunt scumpe, dar nu le am. Stau acolo în coș, că n-am bani. Asta înseamnă o altă lume, vedeți? Ai acces la ea, dar nu e reală, e virtuală. Asta înseamnă virtual. Da. Iar vă întreb eu ceva, credeți că există dragoste virtuală? Hai că până acum a fost cu mașini, cu pantofi. Dar există dragoste virtuală? Nu pot să-i spun soției, dacă te iubesc virtual. Ea are nevoie de dovezi materiale, dovezi spirituale, nu virtuale. Ma, câteodată mai apelăm și la astea, la emoji. Mai trimite-mi asta, inimioare. Trimite-mi inimioare virtuale, da? Cu ce te ajută? E așa o mică păcăleală, să treacă vremea. Să... Apropo, un singur caz cunosc, e adevărat, de o fostă studentă de-a mea, pe care am întâlnit-o cu ani în urmă, în România, și o văd foarte fericită, așa, zâmbăreață. Ei, zic, ce s-a întâmplat? O, zice, mă căsătoresc. Wow, super! Dar cu cine? Cu un băiat din America. Wow, fain! Și zice, deja ne-am logodit. Oh, zic, cum? Păi zice, pe Facebook. Deci pe internet. Cum? Cum, zic, v-ați logodit pe internet? Da, zice, dar zic, nu l-ai văzut niciodată? Nu! Nu l-ai mirosit niciodată? Nu! Deci nu, față în față nu v-ați întâlnit? Nu! Și cum te-ai logodit? Păi ne iubim. Păi zic, cum vă iubiți? Voi nu v-ați văzut niciodată? Nu! Prin credință. Aoleu! Ama, poți să spui asta, da, credință? Sau poți să spui, săraca, prin ce o să treacă? Când îl vede, că cine știe? Când îl vede, poate e leșină, știi? Că pe internet nu arăți tot. De obicei arătăm ce e mai frumos, așa, din unghiuri diferite, știți? Da. Și a riscat, se ducea, acum se pregătea să meargă să se căsătorească în America, făcea actele, pentru că era deja logodită. Nu știu, mai, nu mai știu povestea ei, dar n-am zis, e ceva anormal. Să îți faci căsătoria, căsnicia în mod virtual întâi. Sper că sunt bine. Da, asta e. Vedeți, lumea virtuală a pătruns peste tot. Și despre asta e vorba. Deci, avem o lume nouă și n-aveți voie să o neglijați. Părinții n-au voie să le spună la copii, nu, ea există, lumea asta există. Poate că o să ne întrebați că la finalul să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri și încercăm cu soția să răspundem. Pentru că am primit această întrebare, dacă noi încurajăm părinții să cumpere telefon mobil la copii și la ce vârstă, și nu știu dacă vă interesează, puteți pune întrebarea asta. Dar până atunci, mai am ceva aici. Nu numai că s-a născut o lume nouă, există, ați observat deja, și un limbaj nou, terminologie nouă. Toți s-au auzit probabil de e-mail, de Facebook, de web, de, știu, ce mai este pe aici? WhatsApp, ce să mai zic de WhatsApp? Da, întreabă pe sora ce e WhatsApp. Zice, măi, ceva de la rață, oac, ceva de genul ăsta, nu? Ca și Daniel mi-a spus o glumă bună, nu știu dacă e aici, că el este din zona Washington, de la Iași vine. Deci nu Washington, ci Washington. Fain, faină glumă. Da, e virtuală doar. Tot așa, cine știe ce termen, nu? Am avut și, nu știu dacă era un mare politician, între ghilimele, care a spus că nu prea știe ce e Google-ul. Da. Voi știți ce e Google-ul? Da, de Google ați auzit. Vedeți, limbajul s-a schimbat. Unii nici nu știți ce înseamnă anumiți termeni. Este o lume nouă, cu limbaj nou. E ca și cum ai învăța o altă limbă. Știți, de exemplu, cum se numesc, uite, băieții ăștia cu minți de aici din față și fetele astea. Știți cum se numesc ei deja? Generația digital native, în limba engleză. Ce înseamnă digital native? Născuți digital sau în era digitală. Pentru că ei, când s-au născut, deja această lume tehnologizată a pătruns peste tot. Și se trezesc cu tableta în mână, cu telefonul lângă ei. Cândva era, știți, generația cu cheia de gât. O știți asta? Generația cu cheia de gât din țară. Că trimiteai copilul la școală cu o ață, și cheia legată de ață, așa, de gât, când vine acasă, tu erai la servici, mama, tata erau la servici, el trebuia să intre în casă și trebuia să nu-și piardă cheia și de-aia i-o legat de gât. Generația cu cheia de gât. Astăzi, generația asta este generația cu telefonul de gât. Ați vrea voi. Voi aveți telefon mobil. Nu aveți. Slavă Domnului. O să vedeți, uite, soția mea, Tatiana, care e medic așa de copii, o să vă spună cam de la ce vârstă e ok să aveți. Și părinții să fie atenți. Bine, deci vedeți, o altă generație. Apropo, se spune că noi deja am trecut într-o altă eră, într-o altă perioadă. Știți cum se numește omul? Homo sapiens, da? Nu omul cu sapa, ci homo sapiens, un nivel al omului gânditor, așa. Dar deja, zice, putem să numim această generație robosapiens. Pentru că acționăm aproape ca roboții. Și aș vrea să vă spun ceva aici mai serios și mai adânc. Există un curent acum în lume, deci o gândire care se numește transumanism. Transumanismul este o mișcare intelectuală care încurajează folosirea noilor descoperiri științifice. Și transumaniștii cred că trebuie să trecem la o altă etapă a existenței omului. Omul, așa cum îl vedeți, carne și oase, trebuie să dispară. Omul trebuie să aibă organe noi, artificiale, create de tehnologie. De ce? Ca să trăim mai mult. Să avem rinichi noi, să avem plămâni, da? Noi, să avem chiar creier mai bun, înlocuibil. Unii ați vrea. De acum, dar nu se poate. Încă nu se poate. Deci, vă dați seama cum se gândește deja. Se gândește că omul va fi jumătate robot, jumătate om. Și nu numai atât, se va ajunge mai departe în care, practic, oamenii vor dispărea și vor domina roboții. Ca în filmele științifice. Dar nu știu dacă voi o să prindeți, eu sigur nu prind perioada asta. Slavă Domnului că nu. Dar transumaniștii aceștia sunt cei care, zic, încurajează aceste descoperiri. De ce? Ca să oprească suferința, să limiteze bolile, da, și prostia. La asta aș ridica mâna. Și mai ales să se atingă, ce credeți, nemurirea. Scopul transumaniștilor, celor care încurajează la tehnologia, este mult mai mare decât ne imaginăm noi. Ei ar dori ca omul să trăiască veșnic, dar cu trupul acesta nu poate. Deci trebuie să fie înlocuit trupul cu anumite substanțe și noi organe artificiale ca să-l facă nemuritor. Știți la ce îmi spune, mă duce gândul acum? La Babel. Ce-a fost la Babel, vă amintiți? Oamenii ce-au făcut? Au construit un turn. Pentru ce? Ca să ajungă la Dumnezeu. Deci să fie ei Dumnezeu. Dumnezeu, parcă asta e ideea principală. Și tehnologia sună un pic la fel. Vedeți? Eu cred că Dumnezeu va interveni, să știți, și în dezvoltarea aceasta tehnologică. Când ne depășim anumite granițe, Dumnezeu va interveni. Da, deci avem o lume nouă, avem un limbaj nou, avem și o gândire nouă. Dar avem și o atitudine nouă. Nu vreau să spun mai mult despre aceasta, doar că lumea aceasta tehnologică, zic, a pătruns, unii nu știu să se raporteze la ea și noi vrem să învățăm. Înainte de a merge la pericolele lumii tehnologice, aș vrea să spun ceva și despre beneficiile lumii tehnologice. Tehnologia nu are numai lucruri periculoase în ea. Am pomenit deja, de pildă, un mare avantaj al tehnologiei pentru noi astăzi este comunicarea, dezvoltarea comunicării, extinderea posibilităților de a comunica. Ne sunăm unii pe alții acum în țară aproape pe gratis, e extraordinar. Da? Putem descărca orice informație aproape de pe internet, deci comunicarea e un mare avantaj. Al doilea avantaj al lumii virtuale și al tehnologiei este în medicină. În medicină sunt de acord că tehnologia a avansat foarte mult, ajută mult la extirparea anumitor boli sau îmbunătățirea anumitor stări ale omului bolnav. Da, extraordinar de mult se avansează astăzi. Se face implant de dinți. Știți asta? Deja. Cam scump, dar începe să fie tot mai ieftin. Și se va ajunge departe, foarte departe. S-a făcut deja implant de inimă. De inimă. Să ai o inimă nouă. De rinichi. Transplant. Da, transplant. Soția mă corectează. Corect. Așa, apropo, am cunoscut un băiat, a fost unul din primii pacienți care a avut o inimă nouă, transplant de inimă, un român, pastor este acum. Da, foarte interesantă experiență. Și trăiește în continuare. Deci, extraordinar în lumea asta a medicinei și nu numai. În genetică sunt foarte avansate lucrurile. Deci, foarte mari beneficii în domeniul științelor exacte. De asemenea, un alt beneficiu este stimularea creativității. Acum aici trebuie și copiii să fie foarte atenți și părinții care aveți copii la școli. S-a spus că tehnologia descurajează și îi face pe copii, pe noua generație, mai puțin, nu știu, creativi, eficienți. Nu e așa. Noi avem potențial să lucrăm în orice domeniu, așa suntem creați de Dumnezeu. Eu nu observ lucrul acesta, dimpotrivă, faptul că se descoperă tot mai multe lucruri arată că generațiile acestea care deja au crescut cu tehnologia sunt foarte creative. Nu foarte creative. Deci eu cred mai degrabă că tehnologia stimulează creativitatea. E adevărat că nu tot orice fel de creativitate. Uite, dacă i-aș duce pe copiii aceștia la un muzeu de artă, da? Și zice, uite, stăm aici 6 ore. Ce ar fi de asta? Toți ar fi pe telefoanele mobile. S-ar plictisi foarte repede. Poate puțin dintre ei ar admira o pictură, o sculptură și ar zice ceva despre ea. Vai, ce frumos e! Pentru ei frumosul se redefinește. Și eficientul se redefinește. E o altă lume. Dar asta nu înseamnă că nu vor fi creativi. Dar creativi în și cu mijloacele acestea. De asemenea, un alt beneficiu pe care l-am observat este în democrație. Deci chiar politica beneficiază de tehnologie. Democrația se spune că beneficiază de tehnologie, mai ales în țările care au dictatură. Revoluțiile politice care au avut loc în nordul Africii și în partea de Orientul apropiat, vă amintiți, au căzut foarte multe dictaturi, da, în zona bazinului Mării Mediterane. Cum credeți că au căzut aceste dictaturi? Și analiștii, sociologii, politicienii spun că foarte multe regime din acestea politice, dictatoriale, au căzut datorită Facebook-ului. Pentru că nu aveai voie să ai întâlniri organizate, oamenii se anunțau între ei să se strângă în piața cutare și așa, cu miile, cu zecile de mii, cu sutele de mii se strângeau folosind tehnologia. Și cine a beneficiat? Democrația. Vedeți? Un alt beneficiu. Eu am încă un beneficiu pe care mi l-am notat, mai specific în zona spirituală, și anume consilierea spirituală. De câțiva ani eu folosesc internetul și în consiliere, pentru că am observat că unii tineri, familii tinere, mai ales și nu numai, au nevoie de ajutor și le e greu să meargă la cineva local, le e frică, nu se simt în siguranță și apelează la altcineva, la consiliere prin lumea virtuală. La început am fost reticent, dar după ce am răspuns la câteva mesaje, am văzut că e de ajutor și am fost mai deschis. Chiar dacă prefer consilierea, da, să fie față în față. Deci să te văd, să ne vedem, să povestim altfel, de la persoană la persoană, de la față la față. Însă trebuie să trec la beneficii și acest beneficiu legat de consiliere spirituală. Poate că unii sunteți reticenți, nu vreți lucrul acesta, dar vă spun că a ajutat și ajută în continuare. Bun, dar mai am puțin și vreau să vorbesc despre pericole. Și apoi, la un moment dat, soția mea va interveni cu pericolul legat de zona educațională. Deci, primul domeniu unde suntem afectați în tehnologie în sens negativ este domeniul etic, domeniul comportamentului, domeniul moralității chiar. Adică, lumea aceasta virtuală îți poate da senzația că orice faci în lumea aceasta e permis. Și sunt unii care se refugiază în lumea virtuală. De exemplu, își dau nume la e-mail sau pe bloguri, care nu arată exact numele din realitate. Nu. Și își permit să comenteze, să intervină pe tot felul de forumuri sub un alt nume. Nu știi cine este. Mi-a spus un pastor de curând, un prieten pastor, zice, uite ce pățesc. Așa, el era prezent așa la chat-uri, la discuții pe internet și avea blogul lui, adică avea, cum să explic blogul în alți termeni, foarte greu, o adresă în lumea asta virtuală cu numele lui și putea să-i scrii, să, orice. Și la un moment dat, zice, intră cineva cu mine în dialog, așa, și îmi spune câte ceva lucruri mai secrete din biserica unde eu păstoream. Și pune întrebări și după aceea devine mai agresiv și apoi mă critică și așa, zice, m-am simțit, nu știam ce să fac, cine e în spatele, zice, de unde știe cel care îmi scrie toate detaliile astea? Și află, după o vreme, cu ajutorul unui frate, că cel care se lua de șiret cu el pe internet era un băiat de 14 ani din biserica lui. Și ăsta îl lua la trântă, la socoteală. Băi, ce faci? Ce? Virtual numai. N-avea curaj în față să-i spună nimic. Era păstorul lui. Dar în lumea virtuală își dădea drumul. Deci comportamentul lui s-a schimbat. În lumea reală era cu mințel, liniștit și da, ascultător. În lumea virtuală era zmeu, leu. Ceva nu e în regulă. Deci lumea asta, vedeți, lumea virtuală te schimbă în comportament. Nu vă spun ce a urmat după aia. Dar despre asta este vorba. Este o lume care ți-a afectat viața etică, comportamentul. În lumea asta virtuală, foarte interesant că unii oameni fac lucruri pe care nu le-ar face în lumea reală. De exemplu, își permit anumite plăceri de care n-au parte în lumea reală. Ce să vă spun, că ați auzit de comerțul electronic. Acum aproape toate se cumpără pe internet. Deci e un lucru valoros dacă apare pe internet, dacă nu-l prea cumperi. Comerțul electronic s-a dezvoltat enorm și e de viitor. Asta trebuie să știți. Acum, mai mult de atât, ați auzit de drone. Știți ce este drona? Drona este un mic elicopter, așa, de diverse dimensiuni, care este teleghidat, comandat de la distanță, cu baterii. Și am văzut prima pizza care s-a servit acasă cu drona. Era, a fost în India. Acum se merge pe cumpărături pe internet și drona îți aduce acasă obiectul cumpărat. Mai trebuie să mergi și la magazin. Nici nu trebuie să vină curierul, deci nu știu ce aveți aici, DHL sau ceva, să vină acasă cu obiectul, zboară micul elicopter și îți aduce în pragul ușii ce vrei să cumperi. Sigur, trebuie să plătești. Dar ăsta e viitorul. Îți schimbă tot, toată perspectiva, aproape că nu mai trebuie să ieși din casă. Tot ce vrei va veni în casa ta, ți le aduc ei, numai să plătești. Dar asta ce înseamnă? Că tot comportamentul tău de om normal se schimbă. Să nu mai mergi tu la piață, să pui mâna pe fructe, pe legume, pe obiecte, nu pe materiale, să vină totul acasă. Și dacă nu-ți place, în decurs de o lună de zile poți să returnezi și așa mai departe. Deci avantajele sunt enorme. Dar capcanele sunt pe măsură. Comportamentul nostru este afectat. Și aici te încadrezi, dacă mea, în 15 minute? E posibil? Da? O rog pe soția mea să intervină la al doilea domeniu, și anume domeniul educației, care este afectat. Tot sistemul de a învăța, de a percepe lumea, se schimbă cu ajutorul tehnologiei, și pentru că soția mea este medic pediatru, a făcut o analiză asupra impactului pe care îl are ecranul televizorului sau computerului sau telefonului mobil asupra creierului nostru. Să o auzim pe Tatiana.
Am stabilit cu toții că toți avem telefoane mobile deștepte, cel puțin dacă nu și tablete și laptopuri și calculatoare și televizoare smart TV acasă. Da? E normal să le avem, e normal să ne bucurăm de ele. Problema apare atunci când depășim o anumită limită în folosirea lor. Și de ce nu-i bine să faci exces? De fapt, nu-i bine să faci exces din nimic. Tot ce-i prea mult strică, inclusiv utilizarea ecranului. Dar ce se întâmplă asupra corpului nostru? Orele întregi petrecute în fiecare zi cu ochii într-un ecran, indiferent că este televizor sau laptop sau telefon mobil, afectează foarte mult felul în care se formează și în care funcționează mintea noastră. Și evident că această influență este cu atât mai puternică cu cât vârsta la care începem folosirea lor este mai fragedă. Din cauza asta, copiii sunt mult mai vulnerabili decât adulții. Și nu doar că afectează felul în care se formează și felul în care funcționează creierul nostru, dar ecranul dă dependență. Și această dependență este la fel ca dependența de substanțe, ca dependența de alcool, de tutun sau de droguri. Noi îi judecăm pe dependenții de substanțe foarte ușor și îi catalogăm ca vicioși. Dar să știți că dependența de ecran funcționează exact în același mod, prin același mecanism. Ecranul, ca și sursă de informații, ne cultivă nevoia de a ști. Sigur că vrem să aflăm tot mai mult, pentru că oferta de informații este foarte mare și foarte la îndemâna noastră. Dar lumea virtuală despre care vorbea Emil provoacă senzații puternice, emoții care ne hrănesc simțurile și ne hrănesc imaginația. Gândiți-vă la buletinele de știri, nu știu cum sunt știrile în Italia, în România, toate canalele de televiziune de succes încep cu o știre groaznică, cu o știre senzațională. care înseamnă crime, violuri, arestări spectaculoase. Gândiți-vă la filmele de acțiune care ne strânesc emoțiile prin suspansul lor sau prin violența cu care, pe care ne-o prezintă. Ei, stimularea aceasta puternică a senzațiilor noastre care se întâmplă în fiecare zi, pentru că știrile, filmele, jocurile pe computer, desenele animate ale copiilor sunt extrem de violente, ei, toată această violență artificială ne stresează sistemul nostru nervos și ajungem să ne obișnuim cu senzațiile tari servite zilnic la nivelul ecranului și din cauza asta lumea reală, lumea adevărată, ni se pare plictisitoare. Nu se întâmplă nimic ca pe ecran în lumea reală și din cauza asta ne întoarcem mereu și mereu la ecran, pentru că dorim mereu și mereu aceeași stimulare intensă a emoțiilor. Puteți spune, eu nu sunt dependent, poate să fie altcineva, eu nu. Dependența se evaluează prin numărul de ore petrecute, gândiți-vă de câte ori vă verificați e-mailul, de câte ori vă verificați numărul de like-uri date pe Facebook, hai că asta e cea mai la îndemână evaluare. Câte ore stați în fața ecranului, dar în România o anumită categorie de vârstă preferă să se uite la telenovele, la filmele astea cu 100 de episoade, nu cumva să piardă telenovela, mai bine nu vine la biserică, dar trebuie să-și primească serialul de fiecare zi. Cercetările au demonstrat că atunci când ne uităm la imagini mișcătoare, deci acum când vorbesc de influența negativă a ecranului, mă refer la imaginile mișcătoare, nu la textul scris. Deci puteți citi text, puteți citi cărți pe ecran. Deși am citit astăzi un articol interesant în care se spunea că oamenii de știință au ajuns la concluzia că este mai eficient să înveți de pe o pagină tipărită decât de pe o pagină electronică. Mai ales când e vorba de un volum mai mare de cunoștințe. Înveți mai ușor, informațiile rămân mai bine în minte decât dacă le iei de pe un ecran. Dar acum eu vorbesc despre imagini mișcătoare. Vizionarea de imagini mișcătoare în cantitate mare, da, număr mare de ore și în fiecare zi, influențează în rău procesul de învățare, de gândire și mai ales gândirea logică, gândirea analitică. Afectează negativ creativitatea și veți vedea când afectează negativ creativitatea. Afectează negativ capacitatea de exprimare a ideilor. Deci tinerii, copiii nu mai pot să exprime coerent, frumos, cu limbaj adecvat, ceea ce au în minte. Ați încercat să vă puneți copiii sau tinerii să povestească ceva, un eveniment sau un film sau eu știu ce. Au un bagaj de cuvinte extrem de sărac și nu se pot face ușor înțeleși, pentru că sunt expuși foarte devreme la acest tip de stimulare. Și până la urmă este afectat nivelul de inteligență. Partea cea mai afectată a creierului este partea din față, se cheamă cortexul prefrontal. Această zonă îl deosebește pe om de animal, pentru că și animalele au creier și au și ele funcții cerebrale care le ajută să supraviețuiască. Dar partea aceasta din față a creierului, aici se află sediul gândirii, al învățării, al memoriei, al atenției, a controlului emoțional, al cititului, al scrisului, al rezolvării problemelor. Și toate aceste capacități sunt influențate negativ, pentru că atunci când utilizăm prelungit, repetat și sistematic, adică mereu și mereu, ecranul, se frânează dezvoltarea acestei părți a creierului. Pur și simplu zona asta nu se dezvoltă, pentru că ecranul stimulează alte zone ale creierului. Și din această cauză, Academia Americană de Pediatrie susține că până la vârsta de 2 ani, iar unii medici spun că și mai mult, până la vârsta de 5 ani, copiii nu ar trebui puși deloc în fața ecranului. Deloc. Iar în perioada școlară, atunci când au nevoie de ecran, această expunere, această utilizare să fie limitată la 1-2 ore pe zi, inclusiv lecțiile. Și s-a constatat că, indiferent de programul la care ne uităm, indiferent ce vizionăm pe ecran, fie că este un documentar științific sau este nu știu, o emisiune ordinară în România, la un moment dat era la modă telenovela Suleiman Magnificul, nu știu care este echivalentul în Italia al unei emisiuni ieftine. Deci nu contează la ce ne uităm. Putem să ne uităm la un film creștin, la un desen animat creștin sau la ceva de doi bani. În momentul în care ne uităm la ecran, activitatea electrică a creierului, deci felul în care funcționează creierul nostru, se modifică în 2 minute și trece de la ritmul beta. Ritmul ăsta este ritmul cu care funcționează creierul atunci când este activ, când este treaz, când gândește, când analizează. Deci se modifică la ritmul alfa, care apare atunci când creierul nostru este în relaxare, starea pasivă. Ritmul alfa apare înainte de somn, înainte de culcare, în care creierul se pregătește să intre în pauză. În același timp, jumătatea stângă a creierului, care folosește logica și analiza, își reduce foarte mult activitatea și lasă loc jumătății drepte a creierului, care răspunde de senzații, de emoții, de imagini, să preia activitatea. Mai multe studii care s-au efectuat asupra celor care utilizează ecranul au arătat că datorită blocării jumătății stânge a creierului, 51% din telespectatori nu își puteau aminti niciun titlu de știre dintr-un buletin de știri pe care tocmai l-au văzut. Faceți și dumneavoastră proba, uitați-vă la un buletin de știri și după aceea încercați să puneți pe hârtie ce ați văzut și să vedeți cât vă amintiți din ce ați urmărit. S-au făcut foarte multe studii care au demonstrat că mișcarea ochilor și gândirea sunt legate în mod direct. Pentru că atunci când căutăm informația cu ochii, ca atunci când citim un text, mintea noastră este atentă, este activă, nu acceptă pasiv orice îi se dă. Atunci când ochii nu se mișcă, ca atunci când ne uităm la ecran, gândirea este diminuată. Deci nu mai gândim, nu mai selecționăm, nu mai știm, e bun, e rău, totul intră de avalma. Primim cu găleata tot ce ni se toarnă. Datorită vitezei foarte mari de schimbare a cadrelor într-o imagine mișcătoare, sunt 23 de cadre pe secundă, și efectele tehnice de lumină și culoare, gândiți-vă la filme, gândiți-vă la reclame, majoritatea informațiilor care le primim prin intermediul ecranului nu le conștientizăm aproape deloc și ele intră direct în minte. Amintiți-vă că atunci când privim o imagine mișcătoare, jumătatea stângă a creierului care analizează informația îi repaus. Și atunci toate informațiile astea intră direct în subconștient și sunt depozitate în memorie. Deci creierul nostru le memorează, fără ca noi să fim conștienți de asta. Și au un efect subliminal, adică ne influențează fără ca noi să înțelegem că le-am primit și că acționează asupra minții noastre. Și pe efectul ăsta se bazează reclamele și publicitatea. Spoturile publicitare au o viteză și mai mare a cadrelor. Sunt 30 de cadre pe secundă, sunt imagini colorate, rapide, uneori nici nu-ți dai seama ce vezi, dar toate acestea pătrund în minte și ajung să ne controleze acțiunile ulterioare. Ajungem să cumpărăm produse de care nu avem nevoie. Nici nu știm unde le-am văzut, dar ne ducem în magazin și le cumpărăm pentru că avem în minte deja imaginea lor. Unii susțin că, da, ecranul e foarte bun, te învață să... te ajută să înveți pentru că îți oferă o varietate foarte mare de informație. Dar ca să înveți ceva cu adevărat, trebuie să interacționezi cu sursa informației, cum este la școală. Copiii interacționează cu profesorul, pun întrebări, profesorul îi întreabă. Efortul de învățare este greu, deci învățarea se face cu efort, ca să-ți rămână cunoștințele. Atunci când ne uităm la ecran, informațiile astea sunt necenzurate, adică intră și bune și rele, și sunt neanalizate și intră direct în mintea noastră, în subconștient, și nu le putem folosi așa cum folosim cunoștințele pe care le-am primit când am învățat cu adevărat ceva, cu efort. Atunci când ecranul este utilizat prea mult, în mod excesiv, creierul nostru își reduce sensibilitatea pentru mesajele auditive, adică creierul se dezobișnuiește să înțeleagă un mesaj care vine prin urechi, de exemplu o predică sau o prelegere cum este a noastră. Pentru că nu-ți exersezi creierul ăsta, nu vei înțelege. Oricât de mult s-ar zbate pastorul sau învățătorul să-ți explice ceva auditiv, verbal și mesajul să vină auditiv, nu vei înțelege, pentru că mintea este obișnuită doar cu imaginile. Uitându-se așa de mult la ecran, copiii și tinerii își exersează mai mult capacitatea de a recunoaște imaginile, care o face jumătatea dreaptă a creierului. Când citesc, ei caută imaginea din text. De asta o carte fără poze nu e interesantă. Prin exersarea mereu și mereu a jumătății drepte a creierului, care recepționează informația vizuală a imaginilor, se bătătoresc potecile din această jumătate dreaptă a creierului, iar jumătatea stângă, care nu e utilizată, care nu e folosită, se atrofiază, își reduce activitatea. Și din această cauză, copiii și tinerii noștri nu mai citesc și nu le mai place să citească. Vorbeam de cât de vulnerabil este creierul copiilor. Cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai vulnerabili, mai sensibili la influența ecranului. Sunt multe mămici care vor să, vorbeam și la întâlnirea femeilor, multe mămici care vor să aibă o clipă liberă și își pun copilașii de 1, 2 ani, 3 ani în fața ecranului. Poate că dacă ați făcut proba, ați văzut, în 10 secunde copilul rămâne fascinat cu ochii în ecran, în sfârșit e liniște în casă și mama are timp să facă și altceva. Asta este o soluție bună pe termen scurt, dar pe termen lung, efectul asupra minții copilului este unul negativ. Pentru că exact la această vârstă se formează legăturile dintre celulele nervoase, se creează potecile din creier pe care va circula informația. Și dacă exersăm numai o parte a creierului copilului, adică jumătatea dreaptă care procesează, care analizează informațiile vizuale, și nu exersăm și jumătatea stângă, care răspunde de mesajele auditive, de logică, de limbaj, de citit, de scris, partea neexersată se va atrofia. La fel ca un mușchi neantrenat. Și în cele din urmă, mintea copilului își pierde puterea de a se concentra, capacitatea de atenție, de sinteză, de analiză și scade inteligența până la urmă. Pentru că noi toți ne naștem cu un potențial de inteligență pe care ni-l dă Dumnezeu. Acest potențial nu-l putem modifica, dar putem să îl stimulăm la maxim sau nu, în funcție de felul în care antrenăm creierul copiilor noștri. Și de aceea, cel mai important factor pentru dezvoltarea inteligenței și a abilităților intelectuale ale copiilor este comunicarea cu copilul. Copiilor trebuie să li se spună povești, nu să li se pună desene animate, cu aceeași poveste și creștină fiind. Trebuie să le spuneți povești, pentru că înțelegerea cuvintelor fără poze atașate ajută la dezvoltarea imaginației. Imaginile din poze limitează imaginația, pentru că vin de-a gata și mintea copilului le primește fără niciun efort din partea ei. Și ne mirăm toți, generația digital native, ce ușor utilizează o tabletă sau un telefon inteligent. Ne gândim, vai ce inteligenți sunt ei față de noi, generația noastră nu era așa de inteligentă. Nu e adevărat. Asta nu înseamnă decât că aceste gadget-uri sunt atât de ușor de utilizat, încât până și un copil de 2-3 ani o poate face, nimic mai mult. Dezvoltarea normală a minții unui copil trebuie să parcurgă în mod obligatoriu niște etape peste care nu putem trece. Un copil trebuie să învețe să vorbească, să povestească, să scrie, să citească și abia apoi să utilizeze o tastatură. Orice șuntare a acestor etape va fi o pierdere în dezvoltarea inteligenței copilului. În realitate, timpul petrecut de copii și de tineri în fața ecranului depășește de 4-5 ori normalul, recomandările pe care medicii și psihologii le fac. Și care sunt efectele pe termen lung ale utilizării în exces a ecranului? Între 0 și 2 ani, creierul copiilor își mărește de 3 ori dimensiunile și continuă să crească până la vârsta de 21 de ani. Deci până la 21 de ani, creierul se dezvoltă în continuu, deci se vorbește de plasticitatea creierului, adică de capacitatea lui de a putea fi modificat. Poți acționa asupra lui, poți să-l influențezi în rău sau în bine. Supraexpunerea la tehnologie, adică numărul prea mare de ore, în fiecare zi, mereu și mereu, cât mai devreme, determină tulburări ale atenției și concentrării, ați auzit poate de sindromul ADHD, deficitul de hiperchinezie și de atenție. Determină dificultăți de învățare, impulsivitate. Ați văzut poate copii care se aruncă pe jos în magazine, urlă pentru că au fost frustrați, n-au primit ce au vrut în momentul acela. Au crize de furie, de agresivitate, scăderea capacității de autocontrol. Utilizarea ecranului, a computerului pe termen lung, îi face pe copii, mai ales de vârstă școlară, să stea ore întregi într-un scaun sau pe canapea, în poziții vicioase, cocoșați, strâmbi, în loc să iasă afară, să bată mingea, cum făceam noi pe vremuri, ei stau în fața ecranului, în casă, deseori în timpul nopții, după ce părinții cred că s-au culcat, și asta le afectează în mod negativ sănătatea. Odată viciile de postură, deci pozițiile defectuoase, apoi obezitatea, pentru că nu mai fac sport, nu se mai mișcă, stau în fața ecranului și consumă ce? Fast food. Cartofi prăjiți, hamburger, chipsuri, Coca-Cola, ciocolată, dulciuri, care pe termen lung le crește riscul de a face diabet zaharat, hipertensiune arterială, și se spune că în generația secolului 21 este prima generație care va muri înaintea părinților lor din cauza bolilor acestora a epocii moderne. 60% dintre părinți nu își supraveghează copiii în timp ce aceștia își petrec timpul pe net. Dumneavoastră știți ce fac copiii dumneavoastră când stau la calculator? Știți unde intră? În România, în mediul urban, 85% dintre copii au un computer, fie că e telefon, fie că e tabletă, fie că e computer, la ei în cameră și au acces la internet. Își pierd nopțile și din această cauză rezultatele școlare sunt influențate negativ. Apoi vorbeam de conținutul violent al filmelor și al jocurilor pe computer la care se uită copiii noștri. Până și desenele animate. Ați văzut desene animate violente? Pur și simplu, nu pot să mă uit la așa ceva. Copiii noștri se uită. Toate canalele de televiziune au acest gen de violență. Tom și Jerry erau filme absolut inocente față de ce sunt acum. Acest conținut violent face ca copiii noștri să aibă un limbaj violent, limbaj obscen, comportament agresiv, pentru că foarte multe dintre ele arată în mod explicit scene de sex, de crimă, de viol, de torturări și de mutilări. În concluzie, utilizarea ecranului în exces, deci tot ce am spus acum nu înseamnă că nu trebuie folosit deloc. E vorba de excesul de utilizare. Excesul este periculos, nu numai pentru că folosește numai jumătate din creier, cum v-am explicat, mai ales emisfera dreaptă, ci și pentru că activează doar sistemele inferioare de procesare a informației, primitive. Adică ecranul și tot ce vedem pe ecran stimulează instinctele umane, agresivitatea, sexualitatea, instinctul alimentar. Zonele din creier care răspund de procesele cerebrale superioare, adică de atenție, de gândire, de concentrare, de analiză, de memorie, de motivație, exact aceste zone nu sunt folosite și se atrofiază. Fiecare clipă petrecută în fața ecranului este una pierdută pentru sănătatea mentală a copiilor noștri. Majoritatea specialiștilor susțin că nu trebuie permis ca televizorul și computerul să înlocuiască jocurile fizice, sportul, alergatul, înotul, timpul petrecut în aer liber, lucrul de mână, copiii să facă ceva cu ambele mâini, să construiască, să împletească, să facă ceva. Utilizarea ambelor jumătăți ale corpului, stângă și dreaptă, stimulează legătura dintre cele două emisfere cerebrale și dezvoltarea creierului. Viața de familie, relațiile personale reale și nu cele virtuale, contactul cu natura, cititul, frecventarea bisericii, sunt activități care pot elibera de sub dominația tehnologiei. Mulțumesc!